asama arka fune da watone fi da gefer tonne sagale america akamoltan sagale na america sagantan afan oromo radio ni da dambali gababa meter bandi didami lama didami shanif sodomi to korati televizion ni animo satellite etio satitin as magala washington dc studio shantami sadafa ira esenif darb wiyanarda robi onkololesa kudasadi barakuma lama didami tokko akala kopsa etiopia timmo onkololesa sadi barakuma lama fi kudafur kan isin kesu mesu an bafkadu morodat gulalan opi kenya namo dandit opi kenya kana kara media hawasatin tamsasu dani hankinde situmo tigistigamet producer in kenya kan opi kana esining amma gahajiru niguzu tamret odu harraf kamnu kan esinif esitu jallane gamadat
Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa fi daawwattoota keenyaa oduu namaaf qabnu kuno. Ministeerri Hajaalaa United States Anthony Blinken rakkoo Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen kibxata kaleessaa walga'ii sadarkaa olaanaa waamuun keessumsiisuun isaanii ibsamee jira. Sadarkaa addunyaatti qindaa'ee dhimma kana dhiyeenyaan ni hordofu ka jedhaman Blinkeniif jilli addaa ka biyyooti gaanfa Afrikaa Jeffrey Feltman walii wajjin walga'ii keessumsiisan kanarratti itti gaafatamaa sadarkaa olaanaa gamtaa Afrikaaf durataa IGAD Olusegun Obasanjo muummichi ministeeraa Sudaan Abdullah Hamdok itti waamamaan gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell ministeerri hajaa alaa Ingilizii Elizabeth Truss ministeerri hajaa alaa Jarmanii Niels Allen akkasumas gaanfa Afrikaa keessatti jilaa addaa Faransaayi ka ta'an Frederick Flavier argamanii jiru. Ministeera hajaala Ameerikaa ka ta'an Blinken Obasanjoo waliin ega dubbatanii booda walga'ii kana keessumsiisan jechuun waajirri isaanii ibsa kaleessa galgala baaseen hubachiisee jira. Rakkoo uumame karaa nagaan furuuf gamtaa Afrikaa fi IGAD gidduutti qindoominaan hojjechuuf yaadi jiraachuusaa hirmaattonni ka deeggaran ta'uun ibsameera. Itoophiyaa keessatti nagaa buusuun tokkummaa biyyattii eegsisuuf qaamni hundi haleellaa humna hatattamaan akka dhaaban gara marii bal'aaf hunda hirmaachiseetti seenuuf haala dandeessisus akka bu'uursan dhukaasas akka dhaaban Ameerikaa gamtaa Awurooppaa Faransaayi Jarmanii Ingilizii hubachiisuu isaanii ibsi waajjira ministeera dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi biraa ba'e hubachiisee jira. Kana malees kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban marti seera addunyaa akka kabajan akkasumas Itoophiyaa keessatti kanneen rakkataa jiran maraaf gargaarsi daangaa tokko malee akka dhaqqabuufis gaafachuun isaanii ibsameera. Biyyoota gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Feltmanii fi aan dhimma Itoophiyaa gama kaabaa kan ilaaleen walga'ii sadarkaa olaanaa kan ministeerotaa gaggeessinee jirra jechuudhaan bulchituun waajjira USAID Samantaa Paawer kaleessa ibsa baasanii beeksisanii jiru. Itoophiyaa gama kaabaa lafa siviiloonni miliyoona hedduu yeroo ammaa rakkoo gargaarsa dhala namaa addunyaa irratti hamaa jedhame keessaa tokko isaan mudatee jira ka jedhu ibsi kun ministeeronni sadarkaa olaanaa ka biyyootii dureeyyii G7 jedhamanii fi biyyoonni gargaarsa arjoomuun beekaman kanneen biroo bakka buutonni gameeyyiin kan Kaanaadaa, Deenmaark, gamtaa Awurooppaa, Finlaand, Faransaayi, Jarmanii, Aayerlaand, Xaaliyaanii, Jaappaanii, Neezerlaands, Noorweey, Siwiidinii fi Yuunaayitid Kingdom akkasumas Yuunaayitid Isteetsi irratti hirmaatanii jiru. Hirmaattonni walga'ii kanaa rakkoo gargaarsa dhala namaa Itoophiyaa keessatti hammaachaa deemuu isaan yaaddoo gadi fagoo akka qaban ibsuun uummata Itoophiyaa gargaaruuf cicha qaban ibsanii jiru. Rakkoon kun ega jalqabee kaasee gargaarsa guddaa arjoomaa ka jirtu Yuunaayitid Isteetsi doolaara miliyoona 600 miliyoona 63 kan laatte yoo ta'u kaleessa immoo dabalataan doolaara miliyoona 26 gargaarsa dhala namaaf kan kennitu ta'uu beeksiftee jirti. Hirmaattonni walga'ichaas rakkoo kanaaf furmaata arguun barbaachisaa akka ta'e waliigalaniiru jedha ibsi ba'e kun. Naannoo addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF to'ataa jiru kan Walloo Kaabaa fi Gondar keessatti Hiwaat beekaa bu'uura misoomaa kan uummataa barbadeessuu isaa mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Ministiriin Dantaalaa Itoophiyaa ibsa baaseen shoror keessaa kan ittiin jedhe loltoonni Hiwaatiif waltaatonni isaanii oomisha dhaqqabe saamaa akka jiran qonnaan bultoonni naannoo gabaasuu isaanii ibseera. Kana malees iddoo hedduutti dhaabbatoota hawaasa tajaajilan barbadeessuusa ibsi ba'e hubachiise. Gocha kanas uummata Amaaraaf Tigraay gidduutti jibbaaf haaloo hammeessu caala waan uummata Tigraayiif fayyadu akka hin qabne ibsee jira. Dhimma kanarratti ibsa kan kennan dubbi himaan ministirii haa jaalaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii hawaasni addunyaa karaa haqa qabuun deeggarsa akka godhuuf gaafataniiru. Ibsa kanaaf kallattiin deebii kan ilaanne hiwaat gama isaan ammaan dura ibsa kennaa tureen himata wal fakkaataa dhiyaatan fudhatama dhabsiisaa turuunsa ni yaadatama jechuudhaan Kennedii Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Manni murtii haqaa ka sadarkaa addunyaa Keeniyaaf Soomaaliyaa gidduutti daangaa bishaanii jiru sararee jira. Kunis biyyoonni lameen waggootii dheeraaf dhimma kanarratti waliigaluu ega dadhabanii booda. Murtiin kibxata kaleessaa kenname kun bishaan lafa skweer kiloomeetira 1,100 kan galaana Hindii handaara biyyootii lamaanii irra dhaqqabu sanarratti ture. Iddoon kun kuufama zayita boba'aa fi gaaza uumamaa qaba jedhamee waan yaadamuuf jecha biyyootii lameen gidduutti falmii kaasiseera. Murtiin kenname kun Soomaaliyaa fi gaarii waan ta'eef jecha Keeniyaan fudhatama akka dhabsiisuuf jirtu beekamaadha jedhameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden kamisa borii gita isaanii kan Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa Waayit Haawus keessatti simatanii dubbisuuf jiran. Kunis Yuunaayitid Isteets biyya ollaa Keeniyaa akka taate Itoophiyaa gama kaabaa keessatti walitti bu'iinsa uumame keessaa kanneen harka qaban mararra oggura kaa'uuf ilaalaa yeroo jirtutti. Baayiden aangoo pireezidaantummaa ega qabatanii as hoogganoota biyyoota Afrikaa waliin Waayit Haawus keessatti simatanii ennaa wal ga'an kun ka jalqabaa ta'uuf jira. Dubbiimtuun Waayit Haawus Jeen Saakii ibsa baasan irratti demokiraasii, mirga dhala namaa kabajuu, nagaaf nageenya tarkaanfachiisu, diinagdee guddisuu fi jijjiirama qilleensaa ittisuu irratti yaalii gaggeeffamu kan ilaaleen aangawoonni lameen dubbatu. Kan yeroo yerootti jijjiiramu pireezidaantummaa gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa Keeniyaan fulbaana kanaaf dabaree argattee gaggeessaa jirti. Yuunaayitid Isteetsiif Keeniyaan dhimmootii diinagdee fi nageenyaa akkasumas shororkeessummaa dura dhaabbachuun walta'iinsa yeroo dheeraa qabaataa turan. Rakkoon Itoophiyaa gama kaabaa keessaa hammaachuu dhufuusaa irraan kan ka'e namoonni kuma hedduun ajjeefamanii kanneen miliyoona hedduu ta'an gargaarsa dhala namaa eeggataa waan jiraniif jecha bulchiinsi pireezidaant Baayiden tarkaanfii dhiibbaa geessisu fudhachuuf ilaalaa jiru. Waraanni Itoophiyaa gaafa wiixataa qabee kanneen humnootii Tigraay ofiin jedhan irratti haleellaa lafoo geessisuu jalqabuusaa addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF beeksisee jira. Baatii Sadaasa bara 2020 humnootii federaalaa kan Itoophiyaa fi loltoota TPLF amanamoo ta'an gidduutti wal waraansi jalqabuunsaa ni yaadatama. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Jaalannee oduu addunyaatiif galateeffachaa amma immoo gara sagantaalee keenyaatti ceenaa nu wajjiniin tura. Dhaabbanni mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii baqattootaa fi koolagaltoonni Liibiyaa keessa jiran irratti gocha humnoota mootummaatii fi warra mootummaa hin taaneen raawwatamaa jiru balaaleffateera. Gabaasa Liisaa Shilaayin Jeeneevaa irraa qindeessite akka ittaanutti dhiyaataati caqasa.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri dhimma mirga namoomaa akka jedhetti ji'a kana keessa baqattootaa fi koolagaltoota biyya Liibiyaa keessa jiran irratti gocha humna mootummaatiin raawwatameen yoo xinnaateen namoonni shan ajjeefamaniiru. Akka dhaabbanni mirga namoomaa kun jedhutti biyyoottan Afrikaa gammoojjii saaraa gadii jiraatan irraa baqattoonni hedduun gara Liibiyaatti yaa'aa jiru. Namoottan kana dirqisiisanii haala jarri keessaa baqatanitti deebisuun seera addunyaa cabsuudha. Dubbiimtuun dhaabbata mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii Maartaa Hurtaadoo torban darbe akka jedhanitti namoonni ministeera dhimma biyya keessaa mootummaa Liibiyaa buufata baqattootaa fi koolagaltootaa isa naannoo Tiripoolii jiru wareeranii sakatta'aniiru.
Women, children and men were arrested and handcuffed. Security forces used unnecessary and disproportionate force to detain them, including shooting and beating those who resisted or tried to escape.
Dubartoonni, daa'immanoonni fi dhiironni qabamanii harki isaanii hidhameera. Humnoonni tikaa humna gitaa hin taane fayyadamanii namootan isaan mormanii fi baqachuu yaalan reebaniinu dhukaasa irratti bananiiru. Akkuma kanaan yoo yarate namni tokko du'ee shan madaa'anii hidhamaniiru. Akka hordaatoon jedhanitti namootan qabamanii mana hidhaa mootummaa Liibiyaa Tiripoolitti argamutti hidhaman bakka qulqullina hin qabnee fi namoonni hedduun muddamanii keessa jiraatanidha. Bishaanii fi midhaan argachuun rakkisa haala ta'e keessa jiru. Ji'a onkoloolessaa keessa baqattoonni 6,500 mana hidhaa wiirtuu Garihaan jedhamu keessa miliqanii turan. Hidhattoonni qawwee itti dhukaasanii hariyachaa akka turanii fi tarkaanfii mootummaa kanaanii baqattoonni 4 du'uun isaanii hordaatoon himaniiru. Mootummaan Liibiyaa akka jedhetti tarkaanfiin isaan fudhachaa jiran yakkatoota adamsuudhaaf ta'uu isaa hordaatoon dubbataniiru.
What we are saying, if you want to tackle crime, try to go against the traffickers, don't go and pick up.
Nu kan jechaa jirru yoo yakkamtoota adamsuu barbaadan warreen namootan seeraan ala daddabarsan adamsuu qabu. Warreen seeraan ala namoota daddabarsaniin miidhaman gidiraa keessa galchuun barbaachisaa miti. Mootummaan Liibiyaa wanti 7 darbe ta'e waan karaa sirrii ta'een raawwatame akka hin taane hubachuu isaa akka ibse kan himan hordaatoon baqattoota hidhaman keessaa amma tokko gallakkisuudhaa fi waadaa seenuu isaa ibsaniiru. Mootummaan Liibiyaa waan baqattoota irratti raawwatame kana qoratee warreen seenaan ala tarkaanfii sana fudhatan akka itti gaafatamtoota ta'an imaammata isaa isa baqattoota bakka dhufanitti humnaan deebisuu akka dhaabu dhaabbanni mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii gaafachuu isaa gabaasni Liishaa Silaayin Jeenevaa irraa VOA'dhaaf qindeessite ibseera. An Bafqaadu Morodaati.
Waldaan dubartootaa gullallee baalaa fi qoraan funaananii gurguraa kan turanii amma paarkii Inxooxxoo keessatti carraa hojii argatanillee ammallee galiin isaan argachaa jiranuu xiqqaa akka ta'e sagalee Ameerikaatti dubbataniiru. Waajjirri dhimma dubartootaa fi daa'immanii kan bulchiinsa kutaa gullallee gaaffii haadholii kana fooyyessuudhaaf akka qoratamaa jiru dubbateera. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qindeessite qabdii hordofaa.
Dubartoota 200 ol ta'an kan magaalaa Finfinnee keessa jiraatan keessumaa immoo warreen bosona Inxooxxoo keessatti qoraanii fi baala guuranii jiraatan jireenyi isaanii qormaataan kan guutame ta'uu dubbatu. Jiruun haadholii kanaa harka gara afaanitti akka ta'es eeraniiru. Adda Amala Warqa Tamasgeen jiraattu magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Gullalleeti. Miseensa waldaa kanaati. Waggoota 20 oliif qoraanii fi baala funaanuudhaan jiraachaa turan.
Abran kadaraayitan 252 seeti ba'andi laayi. Kadaraayitan siin saraalle.
Dubartoonni 252 ta'anu waliin gurmoofnee asitti hojjechaa jirra. Dubartoota Inxooxxoo keessaa baala haranii baatan jedhamna. As gallee jirra. Duraan garuu ganama baanee baala Inxooxxoodhaa harree qoraanis funaannee gurguranna. Humna keenya fixna. Amma hara galfanneerra. Meeshaa bishaanii fi lallaafaan keessaa dhugamee eeggatame walitti funaannee bakka irra deebiidhaan hojjetamuu danda'utti geessina. Suuqii lallaafaa itti gurgurannuu fi nyaata saamsame itti gurgurannu jaa qabna. Garuu haalli gabaa baay'ee quubsaa ta'uu baatus haati asitti gurmooftee jirtu tokko qofaashee miti. Daa'ima 2-3-6 kan qabantu jiru. Kanaan dura haati tokko qoraan funaanuudhaaf fageenya deemti. Sa'aatii 3-6 lukaan deemuun dirqamaa kan jiran Adda Amala Warqi kanneen bahanii hin deebines hedduun jiraachuu ibsaniiru.
Izii nabbaru chigiru ndeef masalisha niraase.
Rakkoon as ture. Anumarraa ka'uudhaaf daandii qal'oot ture. Ani mucaa dahee mucaa ji'a lamaan manaa qaban ture. Waan an nyaadhu dhabeetan baalaa fi qoraan funaannachuufan dhufe. Asuma bosona Inxooxxoo keessa. Akka tasaa mucucaadheen kufe. Miilli koo na cabe. Daa'imni koos na jalaa boqote. Mucaa kootti sinafne. Qaama kiyyatti sinafne. Kan biraa immoo haadholiin warreen bosona eeganiin ni reebamu. Akkasumas bosona Inxooxxoo kana keessatti yakki gudeeddaa haadholii irratti ni raawwatama. Kan baay'ee nama rifachiisu immoo haadholiin qalamanii kaleen isaanii keessaa baha. Dhiigni isaaniis qeensamee keessaa fudhatama. Bineensi morma harkaa fi qaama isaanii bakka adda addaatti kukkutee nyaatee hafteen isaanii ni argama. Rakkoosuu kanneessaatu asitti raawwatamaa ture. Amma kanarraa boqonnee jirra. Dadhabbii fi ifaajee nurraa baraara jedhanii kan abdatan gurmaa'insinni haaraan bu'aa gaarii akka hin qabne kan dubbatan Aaddee Teenish Zasaa osoo fooyyee waan jedhaniis akeekaniiru.
Majammariyaa yaa'u tanagroon eegabbaanoo gin siraawuu inda tabaaloo adadda.
Jalqaba nutti mameeti kanas galli. garu akka jedhame miti hojichi lakkoofsa miseensota keenyaa fi galiin argamu waliin gitu galiin keenya daldalu masuuqii kanarraati kan argamu meeshaa bishaanii fi lallaafaan keessaa dhugame funaanuudhaan ji'a lama sadii irra dabarreeti kan miindaa keenya argannu meeshaaleen nuti gurgurrus gatiin ittiin dhufu mi'aadha isa hunda kaffallee galiin argamu xiqqoodha osoo nuuf fooyya'ee jenne kan barbaannu mootummaan miindaa dhaabbii osoo nuuf kaffale yoo hin danda'amne ta'e immoo carraa hojii dabalataa osoo nuuf bane kan jedhu hawwina kanaan alatti haalli amma nuti itti jirru gaarii miti shamarree burtukaan haayiluu namoota yeroo ammaa paarkiin xoxxoo keessatti hojjechaa jiran keessaati
duraan muka guuraa turreeyyu baala fabaannaa muka guuraa na amma immoo gara hojii kanaatti nu qayyaran duraan sila baannee fi walii gadi sila deemnu baanneen gurguraa gibbiitti safaratti fulannee galee gurguraa iyyuu ammas oowwan jedhu yaa'u amma lasilaasaa baay'inaan gabaanis hin qabaanneef malee baddaatti isin hojjetanii haayilaandii guuranii. Incafallaqanii gurguran isaas makiinaa cinaatiidhaan dhufe gaafa yeroo barbaade baay'ina isaa ilaalee dhufee fudhata akkuma argameetti qanii gabaan jiruunis lasalaasan gurguramaa oo jiraachuu baates ingiri amma arganne gurgurree gala aan duraan sirra xiqqoo ammanuma yoo hunjedha ta'u galata waaqa.
Bulchiinsa magaalaaf Finfinneetti itti gaafatamtu waajjira dhimma dubartootaaf daa'immanii kutaa magaalaa Gullallee aadde Salaamaawit Kabbada rakkoon dubartoonni kaasan sirriidha jechuun furmaata waan jedhanis ibsanii jiru.
የተሻለ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የተሰሩ ስራዎች አሉ።
ፋይዳ ፎያ አከ አርገተን ታይሱዳፍ ሆጂሊን ሆጀተማጅሩ ፈከኛፍ ዳበተ ፔስኮ ጀረም ወሊን ወልተውዳን ሱቂ ያዳዳ ኮንኮላታ ሁምነ ኢብሳቲን ሆጀቱ ማሽና ፕላስቲክ ለላፋፊ ብሻንኬሳ ዱጋም ወልት ጉሩዳን ብሩኩቴሱፍ አከስመስ ሆጂሌት ብራ አዳዳ አከ ሆጀተን ጎዳሜራ ሃታው ማሌ ለኮፍስ ነሞት ወልዳይሳኒ ኬሰጅራኒፊ galiin argamu baay'ee waliin gitu galii isaan argatan gahaadha jechuun hin danda'amu kanaaf galiin maadholiin kun argatan gahaa kan taane nutis hubanneerra rakkoo kana furuudhaaf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan qo'annoo gaggeessuu eegalleerra mooraadhuma sana keessatti akka hojiin dabalataa uumamuuf irratti waliigallee qoratamaa jira bulchiinsa magaalaa Finfinneetti qoraaniif baala guuruun kan jiru isaanii gaggeessaa turan haadholii hedduun carraan hojii mijaa'uufis galiin isaan argatan gahaa akkan taane eeraniiru gabaasa sagalee ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii addaatti ceenaa nu wajjiniin tura. Fulbaana 22 bara 2021 ministeerri faayinaansii Itoophiyaa ibsa baaseen koreen liqaa garee biyyoottan G20 jedhamanu liqa Itoophiyaa irra jiru akka fooyyessuu fi gaaffii gaafate fudhatama argachuu isaa akkasumas dhimma kana chaayinaa fi faransaayi akka hordofanu filatamuu isaanii ministeera faayinaansii Itoophiyaatti deetaa ministeeraa kan ta'an Dr. Iyyoob Taklaayiin waabeeffachuudhaan tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Iyyannoo kana kan horeen G20 jedhamu kun kan liqii ilaale immoo fulbaana 16 bara 2021 taa'uunsaa gabaasni tajaajila oduu Itoophiyaa kun dabalee ibseera. Ejensiin sadarkaa liqii biyyoottan irra jiru kan ammoo sadarkaa baasee himu Standard and Poor jedhamu jedhee beekamu gabaasa gaafa fulbaana 24 bara 2021 baase irratti sadarkaa Itoophiyaa kan kanaan dura B- irra ture gara CCC+tti gadi buuseera. Dhimma kana irratti gabaasaan keenya mitikuu fiqaaduu ogeessa diinagdee fi baankii bunaa intarnaashinaal irratti kan hojjetanu korporeetii irratti kan hojjetanu obbo Mulunee Ayyaaloof akkasumas immoo Kuwait Institute of Science Research keessatti diinagdee irratti kan qorachaa godhanu Dr. Ayyalee Galaan Asoksiisuudhaan gabaasa itti aanu qopheesseera itti ceena.
Ejensiin sadarkaa liqaa deebisuu biyyoota addunyaaf sadarkaa baasu Standard and Poor jedhamuun beekamu ibsa baaseen Itoophiyaan biyyoota liqaa irra jiru deebisuu hin dandeenye jechuun sadarkaa ishee kan duraa B- irraa gara C C+ gadifideera. Akka sababaattis waraana ji'oota 11 lakkoofsaa jiruun lammiileen hedduun qe'eesaan irra buqqa'uu fi beelaaf saaxilamuun ilaalcha keessa galeera jedha ejensichi. Ogeessa diinagdee fi baankii intarnaashinaalii bunnaatti hoogganaa tajaajila korporeetii kan ta'an obbo Mulunee Ayyaalaw gabaasni ejensiin sadarkaa kennuu dhimma liqaa Itoophiyaa irratti baase akka jiru himuun dhugummaan isaa garuu baay'ee shakkisiisaa ta'uu himu.
Reetingiin ejensii kun dhugaadha. Sadarkaa Itoophiyaa gadi buuseera. Garuu yeroo baay'ee amanummaan isaaniis gaaffii keessa kan galuudha. Akka fakkeenyaatti akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2008 Ameerikaatti baankiiwwan kufanii turan kanneen akka baankii Fannie Mae liqaa manneenii kennuun kan beekamu, Merrill Lynch, Lehman Brothers baankii fa'a kufuuf yeroo ji'a tokko isaan hafetti ejensiin kun sadarkaa kenneefii ture.
እነዚህ ባንኮች ሊወድቁ አንድ ወር ሲቀራቸው ኤ ግሬድ ይሰጣቸው ነበር እነዚህ ድርጅቶች።
ዶክተር አየለ ገላን ወገሰ ዲነግዴ ፊቢ የኩዌትት ቆራታ ዲነግዴ ኢንስቲቱት ቆረኖ ሳይንስ ኩዌት ካንታን ገመሻኒን ሐለቀበተማ አመ ኢትዮጵያን ከሰ ጅርቱን ሰርካን ኢትዮጵያ አፍከነም ሂኑማዩ ኢላልቸቱ ታሲፈሜፍ ጀሉ።
ዋንጀ ታራየው ካይታለ ካንደቁ ሲሱዩ ስላ garu garin bufne madir madukanite ilala jiru karanje tokon kabar. Otodo mo warande ko ka ubade. Otoduma siyaasni kun ilaaqamu baate dinagdeen Itoophiyaa rakkina keessa seenuun sawaan hin oollee waanuma balaa deemu itti hammeesse rakkina mara.
Itti dabaluunis dhiibbaawwan dinagdee Itoophiyaa irratti dhufaa jiran kana kan fidan rakkoo dinagdee qofaadha jennee fudhachuu hin dandeenyu. Dhimmi siyaasaa dhibee isa biraa ta'uus himu Dr. Ayyalan.
Waanti kun tiyoori koonumsi duwwaa miti jiyoopolitikis of keessaa qaba diplomaatis of keessaa qaba waan zeroo of keessaa tammatee jira. So dinagdeetii kana baasanii kana hundaa ilaalanii. Karaa diplomaasiitiin karaa rakkoo fiduutiin yoo ilaalama yoo ta'an fakkeenyaaf wanta investiin jedhe kun ajocha diplomaasii fi ajocha biyyoota sooromanii westi kanaa USA dabalatee of keessaa hin qabu jechuu hin danda'u. Maalifin normaalii IMF keessumattuu duraan 2.9 biliyoonii framework of argument dalagaame hundumtuu booda horii gadi hin dhiisu jechuun very unusual.
Sadarkaa amma Itoophiyaaf kenname kana ilaalchisuun karaa iftoomina qabuun hooggantoonni biyyattii ejensii sadarkaa biyyoota baasu kanatti dhiyaachuun ibsuu danda'uu qabu jedhu obbo Mulunee.
Madaallii kenname kana sirreessuuf furmaata ta'uu kan danda'u qabxiiwwan madaallii kanaaf ulaagaa ta'anii kanarratti aangawoonni mootummaa Itoophiyaa gadi ta'anii dhaabbata sadarkaa baase kanaa waliin dubbachuu qabu. Qabxiiwwan isaan tokko tokkoon ka'an irrattis sababa dhiyeessuun sodaa ta'uu dhiisuu isaanii ibsuu danda'uu qabu.
Kunis dinagdee Itoophiyaaf murteessaa ta'uu yommuu ibsan obbo Mulunee akkas jedhu.
Biddir lamaanyiit yetashaale gireedi yaallu ekonomii.
Liqaa argachuuf qabxii fooyya'a kan qabu carraa fooyya'a qabaata. Kana malees investimentii biyya alaa harkisuufis.
Mootummaa haaraa amma Itoophiyaatti hundaa'eef dhimmi liqaa biyyoota guddatanii irraa argachuu kun qormaata hin ta'uu jalamanii kan gaafataman Dr. Ayyalee Galaan dhibeen dinagdee Itoophiyaa waggoota hedduu kan lakkoofsedha. Innis osoo daandii siyaasaa biyyattii hin sirreessin dinagdee sirreessina jechuun waan hin danda'amne yaaluudha jechuun ibsu.
Iftoominaan dinagdeen Itoophiyaa rakkina keessa akka turee fi ammas akka jiru sabas amansiisanii ofiis amansiisanii addunyaas amansiisu. Lammata dippiloomaasii fi siyaasa atattaman dinagdee amma walga'ii mootummaa raaraan uumame kuni dinagdee irraa calqabnaa jechuudha. Noo dinagdee irraa himiti kan calqabamu qabu yes dinagdeen turuu hin danda'u garuu kan calqabamu qabu siyaasa isa biyya laatee jiru kana karaa qabsiisuudhaan. Innaa siyaasni karaa qabatee. Waligaltee nurame namni hundumtuu hormaansa gadi bu'ee fi tasgabbaa'e dinagdeen achumaan itti fufa. Isa immoo saffisiisuudhaaf addunyaa faana walii galuu barbaachisa.
Baasiin mootummaa seeraan yoo hoogganame rakkoo dinagdee Itoophiyaa yeroo ammaa mul'achaa jiru sirreessuun ni danda'ama kan jedhan immoo obbo Mulunee Ayyaalaw.
Mahoon yaallabbat mindin na'u yemengist andu abir.
Wanti ta'uu qabu maalinni birriin mootummaa tokkittiin eessarra ooluu qabdi jedhame yommuu murtaa'u of eeggannoo cimaa barbaada. Baasii mootummaa seeraan bulchuu dandeenyaan oomishaa fi oomishtummaa dabaluu ni danda'ama. Oomishaa fi oomishtummaa yoo dabale ammoo carraa hojii uumuu danda'a. Akkasumas qaala'insi jireenyaa fooyyessuun ni danda'ama jedhee yaada.
Dhimma kanarratti qaama mootummaarraa yaada fudhachuuf yaaliin taasise naaf milkaa'uu hin dandeenye gara fuulduraatti qabannee. Kan dhiyaannu ta'a gabaasaa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikuu Fiqaadu.
Daawwattu takeenya qophii kana keessatti gabaasa kana keessatti Dr. Iyyoob Taklaay kan jedhame kan jenne Dr. Iyyoob Taarqanyi ta'ee akkasirraa ifama wajjin gaafanna. Kanatti aansine immoo qophii torbanii dimokiraasiitu dhiyaata itti aanee caqasa. Biyya Afrikaa kibbaa erga xumura apartheidii asii okkora waggaa darbee ishee muudate keessaa reefuu dandamachaa jirti. Bakkeewwan hojii yemmuu hokkora sanaa saamamanii ammayyuu deebi'anii akka miilaan dhaabbatanuu fi gargaarri mootummaan kennaa jiru hin jiru. Gabaasa dhimma kanaa filannoodha wajjiniin walitti qindeessite Liisaan Gevestaanishi qopheessite tuujuu beettuu akka ittaanutti qindeessiteetti dhaggeeffadha.
Ejensiin sadarkaa liqaa deebisuu biyyoota addunyaaf sadarkaa baasu Standard & Poor's jedhamuun beekamu ibsa baaseen Itoophiyaan biyyoota liqaa irra jiru deebisuu hin dandeenye jechuun sadarkaa ishee kan duraa B- irraa gara CCC+tti gadi fideera. Akka sababaattis waraana ji'oota 11 lakkoofsisaa jiruun lammiileen hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'uu fi beelaaf saaxilamuun ilaalcha keessa galeera jedha ejensichi. Ogeessa diinagdee fi baankii intarnaashinaalii bunnaatti hoogganaa tajaajila korporeetii kan ta'an obbo Mulunee Ayyaalaw gabaasni ejensiin sadarkaa kennuu dhimma liqaa Itoophiyaa irratti baase akka jiru himuun dhugummaan isaa garuu baay'ee shakkisiisaa ta'uu himu.
Reetingiin ejensii kun dhugaadha. Sadarkaa Itoophiyaa gadi buuseera. Garuu yeroo baay'ee amanummaan isaaniis gaaffii keessa kan galuudha. Akka fakkeenyaatti akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2008tti Ameerikaatti baankiiwwan kufanii turan kanneen akka baankii Fannie Mae liqaa manneenii kennuun kan beekamu Merrill Lynch, Lehman Brothers baankii fa'a kufuuf yeroo ji'a tokko isaan hafetti ejensiin kun sadarkaa kenneefi ture.
Innazii baankoch liwadqu andor siqaraacho A grade isatwaacho nebbar.
Kabajamtoota keenya kuni raadiyo sagalee Ameerikaati sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Mirga waliigalaa kabarnootaa keessumaa ijoollee durbaaf kennuun investimentii guddisuuf bu'aansaa olaanaadha. Qorannaan dhiyeenyaa tokko akka mul'isutti doolaara tokkoon tokkoonsaa mirga ijoollee durbaaf barnoota isaaniif oolchuun biyyoonni guddataa jiran doolaara 2.80 akka deebisachuuti jedha. Waggaan barnootaa itti dabalaa tokko galii dubartii tokko dhibbarraa harka 10 gara harka 20 ol guddisuu danda'a. Itti dabaluudhaanis waggaan barnootaa itti dabalaa tokkoon tokkoonsaa dargaggoon tokko carraa walitti bu'iinsa keessa seenuu dhibbarraa harka 20 gad xiqqeessa. Kan nama gaddisiisu weerarri COVID-19 sirna barnootaa naannoo addunyaa miidheera. Kanaaf ijoolleen durbaa baqattoonniif namoonni biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa buqqaan ammayyuu carraa mana barnootaa dhaquu argachuu hin dandeenye. Kanaaf kan jaarmiyaan gargaarsa misoomaa addunyaa USAID'n barnootaaf deeggarsa doolaara 37,000,000 haaraa sagantaa barnoonni dhaabateen eegu jedhuuf kan gumaacheef. Sagantaan barnoonni dhaabateen eegu jedhu kun barattoonni daree barnootaatiin ala akka baratan humna aduutiin reediyoo hojjetu irratti barnoota tamsaasuudhaan naannolee walitti bu'iinsi keessa jiru barnoonni akka dhaqqabu daandiitti dabalaa saaqa. Naannolee wal waraansaan bututan Afgaanistaan, Yemenii fi Itiyoophiyaa keessa sagantaan kun ijoollee fi dargaggoonni moggaatti ittifaman kanneen miliyoonaan lakkaa'aman barnoonni isaanii akka itti fufu gochaa jira. Sound Bite Power. Yuunaayitid Isteets sagantaan barnoonni dhaabateen eegu jedhu bara 2016 erga hundeeffamee qabee gargaaraa jirti. Deeggarsa keenyallee guddisuu keenyaaf boonuun nutti dhagahama sababi isaa innaa barnoonni qulqullina qabu qixxee argamu ba'iinsaa ifa galaadha. Guddina dinagdee guddaa bu'aa fayyummaa wayyaawaa ta'e dimokiraasii cimaa hawaasa nagaa qabuuf daran cimaa akkasumas ijoollee fayyaalessa ta'aniif milkaa'ina argatan argamsiisaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Hordoftoota keenya sagantaa har'aa irratti dogoggora tekniikaa uumamee fi dhiifama gaafachaa qophii har'aaf qabnu asumatti raawwannaa waan nuuf jennee turtanii galateeffachaa amma sagantaa keenya boriitti walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Ani Bifqaaduu Morodaati. Nagaatti.